Sabendo que a señora Mallard padecía do corazón, tomáronse moitos cuidados para darlle da maneira máis delicada as novas da morte do seu marido. Foi a súa irmán, Josephine, quen lle dixo, con frases entrecortadas. Foi-o facendo ver, sin dicirlle de todo. Estaba tamén con ela Richards, o amigo do seu marido. El estaba nas oficinas do xornal cando chegou a noticia do accidente ferroviario con nome de Brandley Mallard encabezando o listado de falecidos. Tomara a precaución de asegurarse da verdade cun segundo telegrama e logo veu correndo para evitar que ninguén menos cuidadoso ou menos íntimo da familia chegase para transmitir a triste mensaxe. Ela non oira a historia como fan moitas mulleres nestes casos, cunha paralizante incapacidade de aceptar o seu significado. Chorou de inmediato, cun abandono repentino e salvaxe nos brazos da súa irmá. Cando a tormenta de pena amainou, retirouse ela soa á súa habitación. Non quixo que ninguén a acompañase. Fronte á ventá aberta, había unha butaca ampla e confortable. Afundiuse nela, esmagada por un abatemento físico que apreixou o seu corpo e semellaba penetrar na súa alma. Podía ver, na praza aberta, os cumes das árbores vizosas coa vida da nova primavera. O alento delicioso da chuvia pairaba no ambiente. Na rúa, un vendedor ambulante anunciaba as súas mercancías. As notas dunha canción distante que alguén cantaba chegaron mainamente a ela. Os pardais enchían as beiradas dos tellados cos seus rechouchíos. Faixas de ceo azul mostrábanse aquí e alá entre as nubes que se amoreaban no oeste fronte á súa ventá. Ela sentaba coa cabeza recostada no acolchado da butaca, casi inmóvil, agás por algún salouco que acudía á súa gorxa estremecéndoa. Como unha nena que adormeceu a chorar e continúa xemendo nos seus soños. Era nova, cun rostro fermoso e calmo, con liñas que suxerían represión e mesmo unha certa fortaleza. Mas agora había unha mirada baldeira nos seus ollos, fixos alén daquelas faixas de ceo azul. Non era unha mirada de reflexión, indicaba, máis ben, a suspensión do pensamento intelixente. Algo estaba vindo a ela, e ela agardaba, temerosa. Que era? Non o sabía. Era algo demasiado sutil e elusivo para darlle nome. Mas ela sentíao, xurdindo desde o ceo, achegándose a ela a través dos sons, dos arrecendos, das cores que enchían o ar. O peito erguíase e abaixábase tumultuosamente. Comezaba a recoñecer aquela cousa que se aproximaba a ela para posuíla e loitaba para rexeitala coa súa vontade, tan indefensa como as súas finas mans o serían. No momento de abandonarse a si mesma, unha mínima palabra suspirada fuxiu por entre os seus labios apenas entreabertos. E díxoa unha e outra vez, enchéndoa co seu alento. Libre, libre, libre. A mirada perdida e a expresión de terror que a seguiu abandonaron os seus ollos, que se volveron vivos e brillantes. Os seus pulsos batían rápido agora e o correr do sangue aquecía cada milímetro do seu corpo. Non se detivo a preguntarse se aquela ledicia que se apoderou dela era monstruosa ou non o era. Unha percepción clara e exaltada habilitouna para descartar aquela idea como trivial. Soubo que choraría de novo cando vise aquelas mans amables e tenras cruzadas sobre un peito morto. A cara que nunca ollara para ela senón con amor, estantía e gris e morta. Mas tamén contemplou, alén daquel amargo momento, unha longa procesión de anos vindeiros que só lle pertencerían a ela. E ela abriu os seus brazos para recibilos. Xa non tería que vivir para ninguén nos próximos anos. Viviría só para ela. Non habería ningunha vontade poderosa impondose á súa con aquela cega persistencia con que homes e mulleres consideran o direito de impor unha vontade privada sobre a dunha criatura semellante. Unha boa intención ou unha intención cruel, tanto tiñan. Para ela, iso era un crime tal e como vía agora, naquel breve momento de iluminación. E así é todo, ela amárao. Ás veces, moitas outras non. Que máis tiña agora? Que importaba agora o amor, o misterio insondable, fronte a esta posesión dunha autoafirmación que ela recoñecía de súpeto como o impulso máis poderoso do seu ser? Libre, libre en corpo e alma, seguía murmurando. Josephine, a irmá, seguía axeunllada ante a porta fechada, implorando que a deixase entrar cos labios pegados ao burato da fechadura. «Luis, abra a porta. Por favor, ábreme. Vas a enfermar. Que estás a facer, Luis? Ábreme a porta polo ceo bendito». «Vaite, non vou enfermar nada». Non. O que facía era beber do auténtico elixir da vida a través daquela ventá aberta. O seu machín corría tolo por todos aqueles días que tiña por diante, días de primavera e días de verán, e toda clase de días serían para ela soa. Suspirou unha breve oración pedindo unha vida longa, e aínda onte sentira un arrepío ante o só pensamento dunha vida longa. Ergueuse e abriulle a porta á irmá que a importunaba. Había un triunfo febril nos seus ollos e conduciuse inconscientemente como unha deusa da victoria. Agarrouse á cintura da súa irmá e xuntas baixaron as escaleiras. Richards estaba ao pé delas agardando. Alguén estaba abrindo a porta da casa coa grande chave. Foi Brently Mallard quen entrou, un pouco canso da viaxe, portando calmamente a maleta e o paraugas. Estivera lonxe da escena do accidente, nen sequera sabía nada do asunto. Ficou de pé, abraiado ante o penetrante grito de Josephine e o rápido movimento de Richards para ocultalo da vista da súa muller. Cando chegaron os médicos, dixeron que ela morrera dun ataque ao corazón, dunha súbita alegría que a matou.